Vriende, baie welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Nou, ons het 'n lekker bankgesprek hierdie week hier op die program met Alida Kok wat hier by ons kuier, dosent in politiek by Academia. Alida, baie welkom hier by ons.
Dankie, Jaco.
Ons het behoorlik die afgelope paar maande 'n bietjie diplomatieke verwikkelinge beleef Suid-Afrika wat ek sê altyd lang wittebrood eintlik gehad het in terme van verhoudinge reg oor die wêreld. Toe was daar eers so 'n klein uitdagingkie met Rwanda gewees. Dit was ons baie interessant. As mens nou terugkyk dan was daar so 'n diplomatieke spanning tussen ons en Rwanda en toe kort daarna toe kom nou eintlik die een met die VSA. En dit is nou waarop almal die afgelope tyd fokus is hierdie diplomatieke geskil tussen Suid-Afrika en Amerika. En ek wil eintlik begin om 'n bietjie te gesels oor 'n tree terug te gee, want ek dink nou skielik praat almal oor diplomasie en 'n land se diplomatieke diens en die verhoudinge tussen lande en dit alles. Daar's in Suid-Afrika skielik 'n nuwe fokus daarop. Waarom is dit so belangrik?
Dit is belangrik vir verskeie redes. Eintlik dis goed dat jy noem dat mense moet 'n paar tree terugneem, want daar's iets wat mense ook moet besef oor diplomasie wat baie verder terugstrek as net die hede. Ek gaan by dit uitkom, maar wat ek net wil sê, wat mense op die oomblik moet besef ook, is daar is definitief verskillende belangegroepe wat op die oomblik met mekaar kompeteer oor die verteenwoordiging van die Suid-Afrikaanse staat in die buiteland. Menende dat dis groepe wat kompeteer met mekaar om in die buiteland te sê wat is Suid-Afrika? Wat is die Suid-Afrikaanse staat? Wat is die magsgroepe of die magsbelange, die belangegroepe? Weet so ons kompeteer op die oomblik met mekaar oor dit. En dit wys vir jou dat daar is 'n besliste fragmentasie wat reeds plaasgevind het. En net om 'n voorbeeld te noem om dit te illustreer ook, is as jy byvoorbeeld dink aan Ibrahim Rasool wat in Washington DC was, hy het, natuurlik in sekere opsigte het hy ANC beleid gebruik as verwysingsnaamwerk in sy aanbieding van Suid-Afrika in die buitenland. Maar wat hy tog ook gedoen het, hy was eintlik maar ook 'n lid van 'n gemeenskap en 'n verteenwoordiger van 'n gemeenskap, weet wat 'n sekere oortuiging het rakende die oorlog in Gaza byvoorbeeld of wat dit ook al mag wees. En hy het weet, as amper asof hy primêr as 'n verteenwoordiger van 'n gemeenskap in die buitenland was, hoewel hy natuurlik die diplomaat van 'n regering, 'n nasionale regering is van die Suid-Afrikaanse staat. So ons kompeteer met mekaar oor die verteenwoordiging van die Suid-Afrikaanse staat in die buitenland, maar mens moet ook kyk na wat is diplomatie en waar kom dit vandaan? Want dit was nie nog altyd dieselfde ding gewees nie. En mens moet onderskei tussen 'n ou argetipiese diplomatie en 'n nuwe argetipiese diplomatie. En wat nuwe diplomatie betref, is ons eintlik nou al ons het al 'n paar fases deurgemaak wat dit is. Ons ken almal die stelling, weet, moenie die boodskapper doodmaak nie. Want dit strook nogal baie met die ou beeld van diplomatie. Diplomaat is iemand wat net inligting oordra. Hy's tog net 'n kanaal vir 'n soewereine mag. Hy onderhandel maar net altyd in die guns van die soewereine mag. En hy bevraagteken nie hierdie soewereine mag wat hy verteenwoordig nie. Maar dit het so gebeur, as jy gaan kyk na in die tydperk van die verligting, hier rondom die 18de eeu, veral die begin van die 18de eeu, het volgens 'n verligtingswêreldbeeld, het diplomate begin om nie net daai ou argetipiese diplomatie te doen waar hulle weet 'n soewereine mag se belange verteenwoordig en in die guns van so mag onderhandel nie. Hulle het eintlik ook 'n progressiewe wêreldbeeld gehad. So hulle het gevoel hulle moet optree in die belang van die mensdom. So daat hierdie groter ding betrokke geraak in hulle wat hulle aangewend is of wat hulle ook self gedoen het. En wat ook interessant is, hulle het hulle eie kreatiwiteit ook aangewend in hierdie groter wêreldbeeld, hierdie progressiewe wêreldbeeld. En in sedertdien, dit is ook wat moderne diplomatie vandag onder lê, maar dit het na al verskillende fases deur gegaan. Dit het definitief verander met die 1990s, na die Koue Oorlog, met tegnologiese vooruitgang en digitalisering en globalisering, het ander burgerlike diplomate 'n rol begin speel wat nie deel is van regerings nie. So hulle het opgetree om regerings te beïnvloed in 'n diplomatieke konteks. En ek meen nou is ons al so ver weg van die 1990s af. Daar's eintlik weer 'n nuwe tipe fragmentasie wat plaasvind. So ek moet noem vir jou, dit is nie ongewoon dat rolspelers of akteurs uit 'n burgerlike samelewing in 'n vakuum intree om as diplomate op te tree nie. Ek dink wat ons onsself moet afvra vandag ook wat hierdie diplomatie betref. Hoe moet dit manifesteer? As ons byvoorbeeld mense het uit 'n eie kultuurkonteks wat in die buiteland optree. Hulle moet 'n kombinasie wees van, weet jy, wel amper sê 'n tipe provinsiale kosmopolitiese kombinasie. En is dit belangrik dat hulle ook 'n mensdom aan die mensdom dink, weet ook 'n tipe progressiewe wêreldbeeld? Of is dit dat hulle net hulle eie belange probeer bevorder? Waar vind ons daai balans tussen die kosmopolitiese en die provinsiale? Dis deel van die vraag vandag.
Dis baie interessant. Ek dink nog maar sommer net aan een land as 'n voorbeeld en dit is my altyd interessant, België, wat buitelandse ambassades het, maar dan het jy ook dikwels, en is dieselfde ook in Pretoria, dat daar ook 'n Vlaamse kantoor is met spesifieke Vlaamse personeel wat amper die Vlaamse buitelandse belange behartig, tot 'n mate soms ook Wallonië en ander dele van België, maar dit is vir al die Vlaminge wat daar op klem plaas.
Ja.
In Amerika sien die mense dit met sommer Amerikaanse deelstate, jy weet, soos 'n staat soos Texas het sy eie buitelandse diens. Hy het 'n komitee vir buitelandse verhoudinge wat in die meeste Amerikaanse deelstate ongewoon is, want Amerika het toch 'n sterk State Department en 'n sterk diplomatieke diens, maar Texas as deelstaat het ook die behoefte om dit te doen. Maar ek dink wat ons beleef het die afgelope paar weke is bietjie in sommige Suid-Afrikaanse media, en ek so bly jy verwys daarna, die wanpersepsie dat net state met state kan ontmoet. Terwyl dit iets is wat, soos jy sê, eintlik nou al lankal nie meer gebeur nie. Jy beleef uit alle kontinente dat oppositiepartye byvoorbeeld ook met ander oppositiepartye of selfs met ander regerings gaan praat, en dat daardie omgewing dus baie vinnig besig is om te verander. Maar ek kry ook die gevoel, en miskien kan dit die volgende vraag wees, is dat baie lande, soos die huidige Amerikaanse regering, duidelik ook meer genee is om met enigiemand te praat. Met ander woorde, mense kry nie meer net toedere nie, om te sê, nie, maar ons luister, ons praat met julle regering nie. Die Nederlandse regering sal bereid wees om met verskillende groepe en belangegroepe te praat. En dit is nie meer net dat daar hierdie beeld is, dat regerings net met regerings mag praat nie.
Ja, miskien het dit ook te maak met iets wat ons sien in die, hoe die staat ook begin lyk hedendaags. Ons is gewoon daaraan om te dink, dikwels as daar ten minste twee vlakke van regering in 'n staat is, byvoorbeeld 'n nasionale regering, en kom ons kyk in die voorbeeld van die VSA, die regering van 'n staat, of in Suid-Afrika, met 'n nasionale regering en 'n provinsiale regering. Dis nog steeds baie belangrik, maar ons is ook besig, daar's 'n tipe klemverskuiwing wat plaasvind, waar jy begin kyk na gemeenskappe op plaaslike vlak ook. En of het dalk is in die begin stadiums van 'n tipe, weet, vrystede is besig om toenemend belangrik te word. Stede en die regerings van stede, wat nie deel is van die tweeledige verdeling van regeringsmag in die traditionele staatse wat ons het ken nie. En so die twee vlakke van regering begin so 'n bietjie in die agtergrond tree, en so bietjie meer na die voorgrond begin jy hierdie idee kry van stede wat hulle eie reëls maak, hulle eie reëls uitvoer en hulle eie handels betrekkinge het. Of sake, diplomatie ook voer.
Ja.
En ek dink dis deel van die rede van waarom het moontlik is dat ons ook in 'n tydperk is waar nasionale regerings op 'n manier, ek soek nog wel vir meer voorbeelde hiervan, want dis, as jy nou kyk vanaf 'n gemeenskapse kant af, of het nou van 'n plaaslike groepse kant af, 'n tipe gemeenskap met dalk 'n mate van gemeenskapsautonomie sal hulle wil hê, 'n nasionale regering met hulle skakel.
Ja.
Maar die belange, veral nou, ons is in 'n tydperk van 'n nuwe realisme, en selfs 'n nuwe tragiese realisme. Weet, is dit regtig voordelig vir 'n nasionale regering om te skakel met 'n gemeenskap, of vir 'n provinsiale regering, of die regering van 'n staat, weet, in die VSA, om te skakel met 'n gemeenskap? So die vraag wat die nuwe sake diplomate van die tyd moet vra ook, en as jy nou kyk vanaf ons konteks ook, sake diplomatie gaan toenemend belangrik word, vooral as jy in ag neem ook dat die kans is baie goed is dat die Suid-Afrikaanse regering nie meer deel gaan wees van die Africa Growth and Opportunity Act nie. So daar gaan nuwe handelsooreenkomste gesluit word. Ons is gewoon daaraan dat die Departement van Handel en Nywerheid hulle onderhandelaars stuur en handelsooreenkomste gaan onderhandel met die VSA of die Europese Unie, of wat dit ook al mag wees. En ons is ook gewoond aan streeksooreenkomste, soos die Suid-Afrikaanse streek as 'n strategiese vennoot van 'n mark soos die Europese Unie, of wat dit ook al mag wees. hierdie ou multilaterale raamwerk is nou besig om 'n weet 'n ander iets is besig om te verander daar. En gemeenskappe, hierdie plaaslike groepe gaan baie mooi met besin hoe kan hulle inpas in hierdie nuwe orde en hoe kan hulle konkrete belange vir hulself trek uit hierdie nuwe vorm van diplomatie wat gaan ontstaan en wat nog meer aandag gaan kry.
Ja, want ekonomies sien mense dit eintlik al, ek weet die Wes-Kaap het 'n kantoor in Duitsland, ek dink in München in Duitsland, wat natuurlik redelik op ekonomiese samewerking gefokus is, dis in die Wes-Kaap provinsie en Beiere. Maar ek weet ook self en hy het dit self vir my vertel, die burgemeester van Kaapstad, wat verlede jaar 'n amptelike besoek aan Amerika gebring het om dan nou as stad Kaapstad te skakel met ander stede in Amerika, dan nou veral natuurlik op ekonomiese terrein, maar ek dink daar's ook 'n mate van politieke idee uitruiling en so aan wat plaasvind. Maar dit was nou verlang nie omstrede gewees nie totdat die gebeure nou van die afgelope dis 'n ou ding met ander woorde, maar nou in 2 maande se tyd het ons nou 'n klomp dinge rondom Amerika gesien. En my vraag eintlik aan jou is dat was Suid-Afrika gereed hiervoor? Want ek kry die gevoel, die Suid-Afrikaanse regering, met ander woorde, die Suid-Afrikaanse diplomatieke diens, Durco, wat nou maar eintlik die ministerie van buitelandse sake is, hulle was nie noodwendig voorbereid op 'n wesenlike hersiening van diplomatieke verhoudinge, of noem dit dan ook nog maar diplomatieke krisis, met een van ons belangrikste bondgenote eintlik nie.
Iets wat ek ervaar, as jy nou dink, ek is kry dit ook nie reg om oral uit te kom nie, maar mense het tog 'n vermoë met tye, as kan jy dit reg kry om nie aan die binnekringe van groepe te wees nie, maar om jouself in die konteks te plaas waar jy blootgestel word aan die denkraamwerke van verskillende groepe in ons eie milieu. Of dit nou is dat jy kan jouself plaas tussen ANC belanghebbendes, of jy kan jouself plaas in 'n diplomatieke gemeenskap of diplomatieke verteenwoordiging in Pretoria en Johannesburg byvoorbeeld en elders, of jy plaas jouself in jou eie burgerlike samelewingskonteks. En wat deels van die realiteit hier is, dat mense is so ingebed en so vasgevang in hulle eie denkraamwerke dikwels. Veral as jy ook in dit is, dan kom jy agter hoe dig dit met tye kan wees. Soveel so dat hulle kan nie buite hulle eie strukture of hulle eie oortuigings kyk nie. En ek dink op 'n manier met mense hier, as jy die ANC probeer ontleed, jy moet weet, hulle is so vasoortuig nog steeds dat hulle die regte ding doen. En hierdie oortuiging, weet in som, en mense kan nou mooi krities gaan kyk na hierdie oortuiging, hoe dit manifesteer, en dalk op plekke is dit reg, baie keer is dit nie reg nie. So mense moet, ek dink op 'n manier, dalk begrip hê, maar dis verstommend in hoe oortuig hulle is van hulle saak, en dit sluit aan by jou vraag nou. En die groot vraag wat ons dan nou vra, wat ons weet, hierdie ding kan nie bly soos wat dit is nie. Ja. Die staat moet hervorm. Mm. Daar goed moet reggemaak word. En wat ons besig is om te doen, is eintlik die belastingbetaler is besig om weens druk van die regering en die staat besig om 'n stelsel eintlik in plek te hou.
Ja. Wat uitgedien is.
Dit is wat uitgehol is en uitgedien is. En dit is veral baie kenmerklik in die Suid-Afrikaanse regering se diplomatieke diens.
Ja, die buitelandse verhoudinge. Ook interessant is sedert die regering van nasionale eenheid verlede jaar nou ingestel is of aan beheer gekom het van die regering, hou die ANC beheer oor buitelandse sake. Nou, dis asof dit nog ons 'n belangrike soort van stuk magsgereedskap vir die ANC is. Hoekom dink jy sien die ANC dit is so belangrik. Hulle kon maklik binnelandse sake en korrektiewe dienste en onderwys en sulke dinge dalk vir ander partye gee, maar hulle het 'n redelike obsessie om buitelandse beleid vas te hou. Nou die minister en die adjunkminister is van die ANC en die ANC is baie vinnig om te sê die president bepaal buitelandse beleid en die minister voer dit uit. Met ander woorde, die ANC beset eintlik nou al vir maande daai terrein.
Ja, is interessant. Hulle sal ook net federatief dink as dit hulle pas.
Ja.
Typies in 'n staat met 2 vlakke van regering is buitelandse beleid en die weermag is typies en gewoonlik sekere aspekte van handel.
Ja.
Bly die portefeulje van nasionale regering. So dit wys jou dat hulle het in hulle verwysingsraamwerk dink hulle is nog steeds die nasionale regering, hoewel die DA byvoorbeeld 30% van die setels in in die wetgewer het. En ook nie 'n gelykmatige verteenwoordiging in die kabinet natuurlik het. En die ANC het oormatige verteenwoordiging in die kabinet as jy kyk na die steun wat hy gekry het in die verkiesing. So hulle hou vas aan daai idee van die belang van nasionale regering en dat hulle die nasionale regering is, asof hulle die enigste rolspeler in die nasionale regering is. En dis eintlik skrikwekkend, want dit wys jou dat ons het ook eintlik op 'n manier toegelaat dat dit gebeur. Veral as jy gaan kyk na die uitslae van die vorige verkiesing. Hierdie monster is so al toegelaat om net aan te gaan. So die omwenteling in Suid-Afrika en die Suid-Afrikaanse staat is geweldig moeilik en het vind baie stadig plaas as dit enigszins plaasvind.
Wat moet gebeur? Wat sou jy nou gesê het as jy moet raad gee? In terme van buitenlandse sake, buitenlandse verhoudinge, moet die regering nou verander? Mens kan het ook seker deurtrek net na Amerika toe, as mens oor Amerika nou wil praat, want Amerika is dis wesenlik, dink ek. Ek dink, ek het al oor en oor gesê, ons het rede om allemaal bekommerd te wees, hoe hierdie diplomatieke geskil, mens kan seker ook bly wees, want iets is oopgebreek, en die keizer staan vir my bietjie kaal, op die oomblik. Ons moet ook bekommerd wees, oor die gevolge daarvan, jy weet. Moet daar een totale hersiening wees, want ek hou van wat jy sê, dat daar hoeveel diplomatieke, of diplomatie in die wereld verander het, vereis dit eintlik dat die Suid-Afrikaanse regering dis ook heeltemal anders en nie moet begin dink oor diplomatieke of diplomatie?
Ons weet hoe politiek werk.
Ja.
As iemand mag het, as 'n rolspeler of 'n belangegroep mag het, gaan hulle dit nie prys gee nie. Ons hulle mag uitgehol wat dit ook al mag beteken. Ek dink die onus van verandering sit op die einde van die dag nie by die regering of by die ANC, by die nasionale regering en die ANC in die stadium nie. As jy gaan kyk, en hier gaan ek nou ook nou 'n bietjie wat ek nou gaan sê, mag dalk snaaks klink, maar as jy diplomatie gaan bestudeer, veral diplomatie sedert die verligting en sedert die vroeë 20ste eeu, diplomate is eintlik op 'n manier, kyk, hulle kan, diplomate het dikwels, het nie, soms sal jy dink, hulle het nie 'n morele anker nie, nee. As jy gaan kyk na hoe mense in 'n diplomatieke gemeenskap dikwels kan leef, dit is vir al die afgelope dekades, is dit nogal so. En ek dink is omdat hulle nooit by die huis is nie, en hulle is gewoond aan professionele diplomatie. Hulle is verwyder van die politiek, en dikwels hulle ambassade ook 'n professionele diplomaat aanstel, juis omdat die persoon verwyder is van die diplomatie. So daar kan moeilik iets verwronge dikwels intree. Maar as jy gaan kyk na diplomate wat uit gemeenskappe kom, dan denk ek die antwoord hier vir hernieuwing en herstel, is dat diplomate is veronderstel om renaissance mense te wees. Dat hulle kan op 'n manier, omdat hulle uit 'n sekere ryk kulturele iets kom, al is hulle, weet, boere of Afrikaners, of wat het ook al mag wees, hulle kom ook uit 'n context waar hulle Engels is dalk nie so afgerond nie. Dis 'n ou ding, dis ook nie 'n nuwe ding nie, maar hulle moet 'n liefde hê vir kultuur en hulle moet dit kan kweek. En dit klink nou asof dit nie so belangrik nie, maar dit is juist belangrik, want dit is met daai benadering, ons sien dit nou, in die skakeling van die burgerlike samelewing met rolspelers in die VSA, dat as gevolg van 'n kulturele identiteit, het jy skakeling en kan jy gemeene belange vestig, weet, gemeene affiniteite onder mekaar kan jy vestig en bevorder en daar kan die verandering dit op 'n manier kan dit iets aanmoedig. Ek dink die groot vraag wat ons onsself moet afvra vandag wat diplomatie betref ook, veral in hierdie konteks wat ek nou verduidelik het, is wat is die rol van sosiale media?
O, ja.
Want diplomate uit so 'n konteks het definitief, hulle speel ook vir die sosiale media gehoor. En dit kan natuurlik baie voordelig wees, maar daar kan ook iets verwronge uit dit uitkom. Dit kan ook verwyderd raak in sekere opsigte van wat belangrik is en wat moet aandag kry. Want dit is nie net vermaak nie.
Nee.
Daar is sekere belange wat regtig bevorder moet.
Absoluut. Een belang, ek wil eintlik 'n bietjie kom by die globale politiek, maar ek wil tog nog oor een belang spesifiek praat. Jy het nou al heelwat daarna verwys, maar dit is die ekonomiese belang van diplomatieke skakelinge. Wat my opval, jy het nou verwys na hoe dat tradisionele departement van handel en nywerheid sal handelsooreenkomste gaan onderhandel en dis hoe dit tipies gewerk het. Maar ek kry tog die gevoel daar is vanuit die private sektor 'n al hoe groter rol. Ek het nou maar net die afgelope 2 maande beleef hoe die citrus kwekersvereniging of soeits, of citrusuitvoerders van Suid-Afrika, in gesprek is met verskillende rolspelers in Amerika, maar ook natuurlik in Europa, al lank al, omdat hulle uitdagings het voortdurend met citrusuitvoere na die Europese Unie lande. Die pekaneetuitvoerders van Suid-Afrika, interessant genoeg, kyk na 'n hele klomp opsies om hulle uitvoere te diversifiseer, en dan gaan hulle eintlik met die oplossings na handel en nywerheid toe, om dit dan net regering tot regering eintlik te gaan vasmaak.
Ja.
Nou, so die potensiaal vir nuwe handelsooreenkomste ontstaan nie noodwendig meer binne die regering nie, dit ontstaan binne die private sektor, dit word eintlik maar net geformaliseer tussen regerings, en dit is eintlik al klaar waarskynlik 'n wesenlike verskuiwing van waar ons 'n paar jaar gelede was.
Nou. Ja, dit is, ek denk selfs, ek het vroeg gepraat oor nuwe diplomatie,
ja.
En selfs in die wêreld van nuwe diplomatie, hoewel diplomate 'n progressiewe wêreldbeeld gehad het, was hulle doel altyd ook om natuurlik regerings te beïnvloed, omdat die staat, in ons tyd ook, die staat bly, maar die belangrikste akteur. So, al is daar nie staatakteurs wat opkom, wat 'n groot opkomst na al vir geruime tyd maak, wat dikwels meer geld het as state, bly die staat wat jurisdiksies betref ook, nog steeds geweldig belangrik. So dit maak sin dat die groepe eindelijk maar op die einde van die dag met die oplossing gaan na regering toe en dat die regering dit kan formaliseer. Die vraag wel, en ek dink dit sluit ook aan met die vraag oor hoe die staat besig is om te verander vandag. Ja. As jy gaan kyk nou, kyk byvoorbeeld na die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap en die ou multilaterale strukture wat daar bestaan, met ou infrastruktuur. Dit was in die afgelope tyd, SADC of die SAOG,
ja,
het regtig in meeste opsigte nie baie goed funksioneer vir baie jare nie, as het ooit regtig goed gefunksioneer het. En het oorvleel ook met die Suid-Afrikaanse douane Unie, wat ook baie interessant is in hierdie gesprek ook, maar as ek net nou terugskyk na waar ek was, met ou SAOG infrastruktuur, met die streeks multilaterale infrastruktuur, wat nou gebeur is, mens sien dat die burgerlike samelewing, of het nou die landbougemeenskap is, of het sekere belangegroepe in handel is, soos wat jy ook nou genoem het, of dit sekere, byvoorbeeld boere is, wat sekere menseregte regime met klem op eiendomsreg probeer bevorder, of minderhede probeer sterk maak weer in die streek, is hulle besig om hierdie SOG infrastruktuur te begin gebruik om dit te bevorder. Dis asof daar 'n tipe vakuum ontstaan het, en nou begin nuwe rolspelers, nuwe belangegroepe inbeweeg, en hulle begin dit nou bevolk op 'n manier. So dis baie interessant om te sien hoe dit verander, want onthou ons kom ook, as jy nou gaan kyk na die internasionale politiek en internasionale verhoudinge soos wat dit was, daar was baie vaste idees oor hoe norme en raamwerke werk, wat is normes, wat is waardes in die internasionale stelsel, hoe lyk multilaterale samenwerking, hoe manifesteer dit, en die liberale konsensus wat dit betref is nou verby.
Ja.
Nou moet daar iets nuuts ontwikkel, mens sien hoe dit gebeur, en jy begin self 'n gevoel kry van hoe dit gaan lyk. So ons is op pad na hierdie nuwe paradigma, nuwe landskap.
Het Trump dit versnel? Dit mens kry die gevoel, mens vra die
Trump
vraag.
Het, ja,
nee, of Trump, hy bietjie ja, ons oopgebreek
ja,
het.
Nee, beslis, ek dink hierdie, want die onvoorspelbaarheid van dit het dit natuurlik ook versnel.
Ja. Die vraag bietjie oor die huidige globale verhoudinge in die wêreld. Ek dink dit word partykeer ook oorvereenvoudig gesien, en ek wonder partykeer of Suid-Afrika, of dan nou die ANC eerder moet ek sê, want hulle verteenwoordig die Suid-Afrikaanse regering nog steeds in die buiteland, dit nie in vereenvoudigde terme sien nie. Nou, asof jy amper hierdie soort van ontwikkelde weste het, en jy die globale suide, of dan kom ons sê die ontwikkelde lande in die noorde en die globale suide, daar is 'n harde skeidslyn, asof dit baie, baie simplisties eintlik gestel kan word, die soort van verdelingslyne in die wêreld, terwyl dit waarskynlik, of my gevoel is, as ek kyk na lande soos Indië en 'n klomp ander lande, of dit heel wat meer ingewikkeld is, asof jy die, as die Indiese minister van buitenlandse sake praat, dan praat hy oor multilateralisme, en jy hoor al hierdie soort van terme, asof die verhoudinge eintlik in die toekoms meer kompleks gaan wees, asof jy hierdie verdeling gaan hê met Amerika aan die een kant, met sy vriende, en China aan die ander kant, en sy vriende, en hier is 'n nuwe harde verdelingslyn in die wêreld, nou, soos wat ons tydens die Koue Oorlog byvoorbeeld gesien het, of so. Hoe sien jy die huidige fase in die wêreld? Dink jy ook, dit is meer kompleks?
Wel, daar is definitief, ons het die potentieel om in 'n bipolare stelsel weer in te beweeg, soos wat ons weet, met die VSA aan die een kant, en China en sy vennote aan die ander kant. En dis hoekom daar ook die argument gevoer word, natuurlik, dat die Amerikaanse Trump-administrasie nou besig is om so op te tree, om seker te maak dat Rusland nie helemaal in die arms van China opeindig nie. Ek dink, dat is iets wat mense oor die ANC moet sê in hierdie konteks ook, want ons weet, en dis ook die argument wat gevoer is, waarom die Amerikaanse administrasie of die Trump-administrasie so hard teenoor die Suid-Afrikaanse regering optree, want Suid-Afrika is die swakste skakel of die swakste vennoot in BRICS, en daar word 'n voorbeeld gemaak van Suid-Afrika in hierdie verband, want daar sekere stappe wat BRICS natuurlik neem, wat direk in kompetisie is natuurlik, met Amerikaanse belange en Amerikaanse herstel en vooruitgang. So dis een ding, maar die ANC is op 'n manier op geen geslaagde wyse op enige plek in hierdie nuwe skuiwe wat plaasvind nie. Want hulle en dit, ek wonder nogal, want ons sê dikwels en ons weet dit. As jy gaan kyk na die mense wat besluite neem in hierdie politieke party wat nog steeds so dominante rol in ons regering speel, hulle sal regtig eerder, hulle die beginsel 'n plek wat hulle inneem teen die VSA is so sterk, dat hulle sal eerder dat hulle eie mense die heeltyd skade lei, as wat hulle moet besgee vir dit. Dit. Want as jy gaan kyk, die type invloed wat daar op die ANC uitgeoefen word, net in Suid-Afrika, en ook van buite Suid-Afrika, dit is geweldig, en dit maak op die einde van die dag nie so groot verskil nie. Hulle sal nou soos 'n steeksdonkie vastsit hier, en hulle weier om bes te gee. En dit is so interessant, want ek denk in vele opsigte, jy kan nie help om vandag die vraag te vra oor hervorming en herstel nie. Vooral as jou ondersteuners die magt om mense in Suid-Afrika is, wat die armste is en die swaarste kry, en toenemend swaar kry. En dan sal jy so waar as vet gaan as politieke party, en dan eerder 'n BTW-verhoging ondersteun, as om jou eie staatsdiens skoon te maak van die klomp mense wat dit leegsuig. Wat ook die mense nog swaarder gaan wat kry. So mense kan nie anders as om te besef dat daar is 'n diep geestelike krisis in die ANC. Want dit is asof hulle geen morele verwysingsraamwerk meer het om besluite volgens te neem. En die afwesigheid van daai morele verwysingsraamwerk maak ook dat hulle in die wêreldorde nêrens meer geld nie. Want selfs die ideologiese punt wat standpunt wat hulle inneem, lyk asof dit ook uitgehol is. Maar daar selfs, en hier is nou net 'n teorie, maar daar selfs sprake dat Iran moontlik die ANC betaal het om die saak na die internasionale regshof teen Israel te neem. En as dit die waarheid is, want dis die ding wat jy gebruik om jouself juist as 'n morele rolspeler aan te bied. En as dit so is dat hulle geld ontvang het daarvoor, joh, dan soveel te erg, weet jy, dis soveel erger as wat mens gedink het. So ek dink dis baie erg om gijselaar gehou te word deur 'n dominante rolspeler in ons nasionale regering wat hierdie goed markeer. Want dit maak dit soveel moeiliker vir die burgerlike samelewing en vir die vlakke van weet, die provinsiale regerings wat wel 'n mate van autonomie het, soos die Weskaap, om te kan optree en om samelewing met gemeenskappe te kan versterk.
Ja, ook die privaatsektor natuurlik,
bloot
die ekonomiese instellings.
Natuurlik.
Wat eintlik nog steeds sterk is. Ek sê altyd vir mense, dis die een rede, dikwels hoekom Suid-Afrika nog redelik stabiel is en nog redelik sterk staan in Afrika, is die goed ontwikkelde privaat sektor, né, en sy bande internasionaal.
En besigheid word elders geneem op die einde van die dag. As jy gaan kyk na jou grootste sakelei in Suid-Afrika, dit is nuwe geleenthede, of dit nou is op die Angolese en Namibiese kus, en of dit nou is in die Midde-Ooste, waar dit ook al mag wees, ons mens lees die getuie so, en as jy sien die groot sakelei begin elders skuif, dan weet jy, daar is moeilikheid, omdat ons word eintlik gijslaar gehou.
Suid-Afrika is ook nie meer die absolute leier in Afrika nie. Nou, ek dink as mens nou oor 30 jaar, kyk, daar was regtig die gevoel in die 90's gewees, nou, dat Suid-Afrika is nou die modelleier in Afrika, en Suid-Afrika gaan nou hierdie land wees. Maar Suid-Afrika slaag nie meer daarin om konflik op te los op die Afrika-kontinent nie. Ek dink ook nie Suid-Afrika word noodwendig meer so gerespekteer in baie Afrika-lande nie. Wat is jou gevoel?
Dit is lankal die geval. As jy dink, ek dink die laaste respek wat die Suid-Afrikaanse regering regte gehad is waarskynlik gewees met die vredesonderhandelinge in Burundi, weet in die 90's, dis baie lang terug. En ek weet, daar's mos nou 'n nuwe onderhandeling onder leiding van Kgalema Motlanthe wat gaan plaasvind ook. Die punt is, as jy gaan kyk ook wat Suid-Afrika en Suider-Afrika betref, in ons eie streek, Suid-Afrika was veronderstel, die Suid-Afrikaanse regering, maar Suid-Afrika was veronderstel om 'n hegemoon in ons streek te wees.
Ja.
En wat 'n hegemoon doen, is hy spandeer sy bronne, dit sy geld, en hy lei verlies op 'n manier, weet hy, want hy spandeer geld in 'n streek, om 'n streek op te hef, want dit gaan hom op die einde van die dag baat.
Absoluut.
Hy help ook dat daar 'n sekere waardestruktuur, 'n streekse skakeling, weet die rolspelers in 'n streek, hulle skakeling word onderlê deur 'n waardestruktuur. So hegemoon is 'n leier. Nie net wat geld, die spandering daarvan betref nie, maar wat waardes ook betref. En Suid-Afrika het as gevolg, en jy kan dit weer deurtrek, na die moreel korrupte kern van die ANC, as gevolg van dit, kon ons nie daai rol inneem nie. En die verliese wat ons gelei het, is geweldig groot.
Ja, en Zimbabwe en Mosambiek is waarskynlik die beste twee voorbeelde, waar Suid-Afrika eintlik dan nou sy hegemonie moes laat geld het, as 'n soort van demokratiese, liberaal-demokratiese soort van land. Maar dikwels is die ANC nie bereid om in te tree nie, daar's of eie belange of dikwels dan nou ook ou uitgeholde ideologiese redes, nee, want mens probeer verstaan, hoekom sal jy nie probeer om die soort van probleme in Zimbabwe te verhoed, of dan nou in Mosambiek nou onlangs nie, want Suid-Afrika het ook groot ekonomiese skade gelei met die konflik in Mosambiek, maar toch het die regering stil geblei, en jy kan maar net wonder hoekom, nee, dit is, so in daardie opsig, ja, ek dink Suid-Afrika het baie aansien verloor, Suid-Afrika het ook baie aansien verloor, met natuurlik wat in die DRK gebeur het, en daar wil ek toch vir jou vraag, as een mens so groot rolspeler wil wees, dan moet jy toch sekerlik ook militair jouself kan laat geld. Dit het sekerlik een rol gespeel by Suid-Afrika se verlies aan aansien, die feit dat ons eenvoudig maar net nie meer een militaire rolspeler is nie.
Ja, ek dink dit is 'n sirkus. Ek meen van die beeldmateriaal wat mense sien het van daai operasie daar is, dis is afgryslik. En ek dink wat jy daar ook moet besin oor is, wat het gebeur met die Suid-Afrikaanse liberale demokrasie? Want die rolspelers, en hierdie is my 'n moeilike argument om te voer, maar dis toch wat jy agterkom, dis wat jy sien gebeur. Kyk byvoorbeeld na Rwanda. Rwanda se owerheidsvorm het 'n baie sterk vorm van iets autoritair in hom.
Ja.
Dis waarskynlik ook as gevolg van daai iets autoritair wat daar iets anders kan gebeur in daai staat ook, maar ek meen dis groter as dit. Ek meen mense moet eintlik met goeie vergelykende politiek moet jy die Suid-Afrikaanse owerheidsvorm en sy aspekte vergelyk met 'n rolspeler soos Rwanda in die Grootmere distrik wat natuurlik heeltemal 'n ander agtergrond ook het. Ons ander bronne tot konflik, ons ander onstabiliteit ensovoorts. Maar mense moet mooi dink oor wat het met liberale demokrasie gebeur en wat is dit gewees in hierdie liberaal-demokratiese stelsel in ons eie konteks, Suid-Afrikaanse konteks, wat eintlik toegelaat het dat dit gebeur het, dat hierdie ding uitgespeel het soos wat hy uitgespeel het. Maar dan ook is dit natuurlik net, dit is maar daai ding van dit was ons tyd om te eet die staat het te swaar geraak met 'n klomp mense wat moet oorleef uit sy bronne uit.
Uiteindelik raak die land al hoe meer uitgehol. Nee, dis mense kom in, dit wil jy nou sê. Weet jy, kyk hoeveel, wat die presentasie van die begroting gaan net om rente te betaal op skuld. En dan hoe hierdie reuse staatsdienst te finansier, met hierdie reuse kabinet. En geld gaan nie na infrastruktuur en na ekonomiese ontwikkeling en die dinge wat regtig belangrik is, wat die staat moet doen, en tenminste om te sorg dat mense veilig is nie. Raak die hele stelsel dan later bedreig? Is dit waarna mense in die sin dalk 'n bietjie afstuur, jy weet, dat die hele regeringsstelsel in Suid-Afrika uiteindelik dalk onder druk kan begin verkeer?
Ja, ek dink ons kan regtig gaan voor, dit is laat nie meer 'n niekie om te sê dat die staat fragmenteer nie. Die staat fragmenteer.
Goed.
En dit is vrees aan jou hand in sekere opsigte, want jy weet nie heeltemal waar jy inpas in hierdie fragmentasie en of jy uitgelewer gaan word nie. Dat as jy nou kyk, daar is 'n groot kans dat die, nie die wyse waarop daar byvoorbeeld druk toegepas is, dat die BTW-verhoging byvoorbeeld gebruik word om maatskaplike toelaas te kan aanbetaal. As ons in 'n op 'n punt kom waar ons nie meer daai toelaas kan betaal nie, is daar natuurlik die vrees dat daar 'n sekere mate van maatskaplike opstand of 'n burgerlike opstand gaan wees wat die ding betref. So ons word die hele tyd blootgestel aan onstabiliteit wat dit betref. En ek dink ons kan ook weet dit gaan vir 'n geruime tyd nog aanhou. Die groot vraag om dis nou weer om terug te kom by die sake diplomatie en burgerlike samelewing is hoe kan jy eilande skep? En hierdie gaan nie oor eksklusiwiteit of afsondering, maar jy gaan op 'n manier toenemend wil poog om areas te skep waar die ekonomie wel kan weer kan begin groei en floreer. Dis hoekom die hele vraag ook oor vrye ekonomiese sones byvoorbeeld so belangrik is om beleid wat teen ekonomiese vooruitgang gekant is om dit uit die weg te ruim en om nuwe ontwikkeling te laat plaasvind. En dis ook belangrik in die konteks van nuwe sake diplomatie. En is ook byvoorbeeld nou uit ons eie burgerlike samelewing gebruik in die skakeling met Amerikaanse beleidsmakers.
Ek is bly jy verwys nou daarna want dit maak eintlik 'n bietjie die sirkel van die gesprek toe en ek wil dan eintlik hier na die einde toe tog vra wat sal jou aanbeveling wees nou in die toekoms? Moet die burgerlike samelewing en die private sektor voortgaan met hierdie skakeling? Want daar was nou wel kritiek gewees, maar mens sien ook die belangrikheid daarvan en die toegang wat daar natuurlik is, toenemend vir die burgerlike samelewing in Suid-Afrika en dan ook die private sektor wat dit bietjie in geheim eintlik die afgelope 2 maande gedoen het, maar om wel met die Trump-administrasie is nou by uitstek op die oomblik 'n goeie voorbeeld om dan nou met die Trump-administrasie te gaan praat oor die volgende 4 jaar.
Die oplossing is tweeledig.
Goed.
Dis dialoog en druk.
Goed.
So jy moet kan druk uitoefen op die rolspelers waarop daar druk uitgeoefen moet word in Suid-Afrika wat dan nou by uitstek die ANC en sy patronate is.
Ja.
Deur en mag dit dan nou wees deur sprake van getekende sanksies deur groot rolspelers of 'n poging wat aangewend word om kriminele vervolging te laat plaasvind deur byvoorbeeld uitsprake van die Zondo-kommissie op dit ag te slaan. Maar dis daai werklike die tipe druk wat jy nie kan ignoreer nie en dit met werklike gevolge kan hê.
Ja.
Maar dan op dieselfde tyd moet die burgerlike samelewing dialoog kan voer. So selfs die mense op wie jy die druk uitoefen, moet jy ook altyd mee kan praat. En daarom ook moet jy natuurlik daai selfde goed druk word ook gekommunikeer na die buitewêreld, die buiteland toe, want dis die rolspelers wat ook aangewend word as in hierdie konteks, maar ook dialoog buitekant toe. So dis 'n fyn kuns en dit wys jou dis die kuns in diplomasie in die konteks dat jy moet terselfdertyd kan druk uitoefen en werklike druk kan uitoefen en altyd kan praat. En altyd met 'n tipe afgerondheid te kan praat. En ek dink nie ons het in die afgelope tyd, ons is so uitoefening wat dit betref.
Ja.
En ons weet nie heeltemal hoe om daai kuns te laat plaasvind nie, maar dit moet die fokus wees.
Dis 'n lekker uitdaging. En ek dink jy doen iets daarvan in jou werk ook as 'n dosent in politiek by Akademia. Alida, baie dankie.
Dankie
vir jou tyd. Ons gaan weer gesels. Ek dink ons moet oor 'n paar maande van nou af weer 'n bietjie die situasie ontleed. Dis 'n dinamiese omgewing waarin ons tans funksioneer.
Ja, so, dit is wonderlik. Baie opwindende tyd om te leef.
Om 'n dosent te wees, maar ek dink sekerlik ook 'n student te wees. Jong mense betree 'n interessante tyd. Nee? En ek dink ons moet ons jong mense ook, dis dalk ter afsluiting, maar tog ons jong mense bly motiveer, dat is interessante tye waarin hulle leef.
Ja, en hulle bewus maak van die nuwe geleenthede, van die nuwe loopbane wat hulle kan volg ook. Dis dieselfde ou loopbane, maar met nuwe nuancering en nuwe goed wat jy moet kan raak sien. So dis om te kan onderskei tussen ouer paradigmas en dit wat gebeur in hierdie nuwe paradigma.
Ja. Nou ja, so 'n positiewe noot, Alida, baie dankie. Dit bring ons dan ook aan die einde van hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Dankie vir almal wat ingeskakel het, geluister het, gekyk het. Laat weet ons wat dink julle van hierdie episode, stuur gerus vir ons 'n bietjie vrae. Ons volg dit binnekort weer op. Totsiens.